Latvijas Lielo pilsētu asociācijas šodien tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadību rīkoja, lai skaidrotu, cik tālu pavirzījušies plāni par bezmaksas izglītību un gūtu lielāku skaidrību par visu pušu finansiālo lomu mācību procesā. Izglītības ministrs Roberts Ķīls pēc slēgtās sēdes skaidroja, ka par saturu arī mācību grāmatām gādātu valsts, pašvaldības turpinātu rūpēties par skolu infrastruktūru, bet uz vecāku pleciem paliktu individuālie mācību līdzekļi.
Grāmatas būtu valsts, darba būtnīcas nav obligātas. Izlemiet, izņemot varbūt sešvalodas, kas ir vienīgā.
Paši tad arī maksāt.
Jā, bet tā arī ir. Un tad, jo, protams, skolām vecākiem jāvienojas, bet tas nav obligāti. Ja? Tad nav nevar kāds atnākt un pateikt, es nevaru šo priekšmetu mācīt, ja nav darba būtnīca. Un darba būtnīca mēs nevaram nopirkt, tad vecāki jūs pieciet. Šādai situācijai nevajadzētu būt vairāk. Tur izlēmējām kopā, tur maijā, tad to darām, bet tas nav nekādā ziņā obligāti.
Asociācijas vadītāja vietnieks Māris Kučinskis stāsta, ka jautājumā par darba būtnīcām sanāksmē bija visspraigākās debates. Kučinskis saka, ka darba būtnīcas mācībās ne visur ir nepieciešams. Tomēr angļu valodā, kur grāmatas ir sasaistītas ar būtnīcām, tās iespējams ir vajadzīgas. Tāpēc par šo vēl varētu būt diskusijas. Taču tās izpaliks jautājumā par to, kam jāgādā zīmuļi un pildspalvas, jo kliedētas bažas, ka šie tēriņi būs jāuzņems pašvaldībām, stāsta Kučinskis.
Par pilspāvām viņa teica, ka tas ir lielākais pārpratums, jo jebkuru brīdi esot bijis domāts par komplektiņu, kas stāv klasē un tie, kas ir aizmirsuši mājās, paņem un zīmē, kas praktiski notiek jau šodien, nu pārsvarā, diemžēl, gan cīm redzot, nu varbūt iespējams uz skolotāju maciņu rēķinu, bet neviens bērns jau bez zīmuļa nesēž un tas ir vienkārši varbūt neprecīzi uzrakstot, interpretēts ar to, par ko mēs tagad uztraucamies, ka nu pat stāvēs kasti ar zīmuļiem un katrs ņems, cik grib.
Latvijas Lielo pilsētu asociācija vēlas, lai jaunā mācību procesu finansēšanas kārtība būtu spēkā iespējami ātrāk jau no nākamā mācību gada. Tāpēc asociācija ar atbildīgo ministriju vienojās kopīgiem spēkiem steidzināt nepieciešamo normatīvo aktu izmaiņu virzību, turpina asociācijas vadītāja vietnieks Kučinskis.
Neziņa nav tas labākais, un šobrīd viņi atzina, ka, teiksim, ja vajadzētu mums visiem kopīgi pierunāt Saimu, neiet šo milzīgo saskaņošanas apli ministru kabinetā, kas, nu, kā minimums aizņem 5-6 mēnešus, kas nozīmē, ka jo Saimas komisija ir ļoti profesionāla, tur var arī uzaicināt visus puses uz diskusijām, un es esmu pārliecināts ar savu vakardienas pieredzi parlamentā, ka tas ir vienkārši norisināms, un tas likums būtu pieņemams līdz jāņem ar visu skaidrību.
Tas nozīmētu, ka vecākiem līdz jaunajam mācību gadam būtu skaidrs, kas viņiem būs jāgādā skolānam un kas valstī un pašvaldībai. Izglītības ministrs neminēja kopējo finansējuma summu, kas būtu nepieciešama grāmatu sagādai, vien norādīja, ka jau šobrīd ministrija atvēl nepilnus 6 latus par katru skolēnu. Ņemot vērā mācību līdzekļu digitalizācijas ieceras, grāmatām papildu būtu nepieciešami aptuveni 3 līdz 4 latus katru skolēnu, lejuši ministrs. Ilze Zālīte, Latvijas radio.